Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 22. oktobarski dan, obilježavaju sljedeće vijesti. Safet Kalić krio se na Kosovu, odakle je pod lažnim imenom otputovao u Beč, saopšteno iz austrijske policije. Hapšenja osumnjičenih za korupciju u Bosni i Hercegovini. Izabrana nova Evropska komisija sa Jean-Claude Junckerom na čelu. Trenutni odnosi Izraela i Palestinaca neodrživi, poručuje John Kerry. Umrla poznata glumica Marija Crnobori. Nakon Miholjskog ljeta stiže nam zima. U emisiji između ostalo govorimo o sve direktnim signalima Brisela da u Crnoj Gori očekuju hapšenja za visoku korupciju. Predsjednik odbora za evropske integracije Slaven Radunović kaže da Đukanovićeva vlada za to nema političku volju.
Problem je taj što gospodin Đukanović i njegova vlada ne žele da izgubi poluge kojima drže Crnu Goru zarobljenu već 25 godina. Sve dok to ne shvate naše kolege iz Evropske komisije, oni će da se čude dnevno, da nas podsjećaju, da od nas traže da se promijenimo.
Šta kaže Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a?
Nikada do sada nismo izbjegavali evropske obaveze, to nećemo raditi ni u buduće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najtraženiji crnogorski bjegunac optužen za pranje novca od trgovine narkoticima, Safet Kalić, krio se na Kosovu, odakle je prije dva dana pod lažnim imenom Rifat Murik avionom otputovao u Beč, gdje je uhapšen, saopšteno je iz austrijske policije dnevnim novinama. Pretpostavlja se da su logistika Kaliću bili članovi kosovske kriminalne grupacije, koja kontroliše znatan dio heroinske krijumčarske rute iz Afganistana preko Turske i Albanije, te dijelom i Crne Gore, tranzitira i kroz kosovsku teritoriju. A region je i dalje u znaku hapšenja gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, kome istražni sudija sinoć odredio pritvor od 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja dijela. Pritvor je određen i ostalim osumnjičenima u aferi Agram, osim što je preduzetniku Petru Pripuzu prihvaćena kaucija od 1 milijun eura. U policijskoj akciji pod nazivom Gibraltar u Bosni i Hercegovini jutros je uhapšeno više osoba zbog financijskog kriminala, među njima i direktorka televizije Pink BiH. Po nalogu bosanskog tužilaštva u akciji je učestvovalo više stotina pripadnika Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i policijskih agencija koji od ranih jutarnjih sati obavljaju pretrese na 17 lokacija na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Stara Posušja i Gruda. Iz Beograda stiže vijest o smrti poznate glumice Marije Crnobori, koja je umrla u 97. godini. Među njenim filmskim ulogama izdvaja se interpretacija Marije Kiri u filmu Radium. Tumačila je najpoznatije ženske likove u istoriji teatra, od Antigone, Ifigenije, Medeje pa sve do Lady Macbeth i Ofelije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta posljednja vijest stiže iz Brisela. Evropski parlament izglasao je novu Evropsku komisiju sa Jean-Claude Junckerom na čelu. Evropska komisija stupa na dužnost u novembru. Trenutni odnosi Izraela i Palestinaca i status quo su neodrživi i Sjedinjene Države svjesne su urgentnosti situacije, izjavio je američki državni sekretar John Kerry na konferenciji za novinare sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Frankom Walterom Steinmeierom u Berlinu. Kerry je dodao da je neophodno naći mogućnost da se pregovara, te da će SAD nastaviti aktivnosti u tom smislu. Ujedinjene nacije strahuju da bi kampanja Islamske države protiv pripadnika manjinske zajednice Jazidi u sjevernom Iraku mogla da bude pokušaj genocida. Desetine hiljada Jazida raseljene su u regionu od početka džihadijske ofanzive prije 4 mjeseca, od kada su ubijani, živi spaljivani ili prodati u roblje, pošto se smatraju poklonicima đavola. Pakistanskoj aktivistkinji za prava djevojčica i najmlađoj dobitnici Nobelove nagrade za mir Malali Yousafzai dodijeljena je medalja slobode, najveće civilno priznanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Malala je tu nagradu vrijednu 100.000 dolara namijenila obrazovanju u rodnom Pakistanu, prenijela je agencija AFP. Benjamin Bradley, legendarni glavni urednik Washington Posta, preminuo je u 93. godini. Bradley je bio glavni urednik u vrijeme afere Watergate i odigrao je ključnu ulogu u svrgavanju republikanskog predsjednika Richarda Nixona 74. Bradley je ohrabrio novinare da rade na objavljivanju priče u kojoj je otkriveno da su neki od najbližih Nixonovih saradnika bili umješani u nelegalne aktivnosti u čijem je zataškavanju bio umješan i sam predsjednik. Još jedna vijest. Sjeverna Koreja je na iznenađenje mnogih pustila na slobodu Amerikanca Jeffreya Foula, ali nije poznato kako je do toga došlo. Foul je uhapšen u aprilu jer je, kako su saopštile vlasti Pjongjanga, ostavio Bibliju u toaletu jednog noćnog kluba. Analitičari ocjenjuju da neočekivano Foulovo oslobađanje može da otvori vrata za direktne razgovore Pjongjanga i Vašingtona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktuelnosti u Crnoj Gori. Nakon izvještaja Evropske komisije o napretku, u kojem je iznesen presjek stanja u svim oblastima u Crnoj Gori, Evropska unija konkretizuje obaveze koje bi Crna Gora trebalo da ispuni u narednom periodu, pri čemu se akcenat stavlja na korupciju na visokom nivou. No, da li će biti odgovora, odnosno da li će zvanična Podgorica pokrenuti mehanizme u cilju ispunjavanja prioritetnih obaveza? Odgovore potražio Srđan Janković.
Presude u slučajevima korupcije na visokom nivou su nešto što Evropska unija očekuje od Crne Gore, poruka je šefa delegacije Evropske unije Mite Drobnića, koji je u razgovoru sa crnogorskim pregovaračima istakao da je Evropskoj uniji najviše zasmetalo to što u Crnoj Gori do sad nije bilo finansijskih istraga, kao ni instrumenata za trajno oduzimanje imovine. Na jučerašnjem skupu u Podgorici još se moglo čuti da Crna Gora kasni u usvajanju sistemskih zakona, među kojima su Zakon o sprječavanju korupcije, o finansiranju političkih partija, specijalnom tužilaštvu i lobiranju. U vladi priznaju kašnjenje, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević.
Možda malo kasnimo, ali mislim da smo u samom finišu i da će ovi zakoni biti usvojeni do kraja godine. Mogu da kažem da je vlada već ponudila svoj tek zakon u skupštine, to sad u rukama parlamenta. Ali smo svjesni da ne treba samo mijenjati zakone, već da treba jačati naše resurse.
Na pitanje da li će zvanična Podgorica pokrenuti mehanizme u cilju ispunjenja prioritetnih obaveza, posebno onih koje su vezane za korupciju, predstavnici političkih partija različito odgovaraju. Predsjednik Odbora za evropske integracije Slavena Radunović iz Demokratskog fronta vjeruje da u vladi Crne Gore nema političke volje za sprovođenje reformi u svim oblastima, jer bi njihovim sprovođenjem, kako je rekao, vladajuća koalicija doživjela političku štetu.
Problem je taj što gospodin Đukanović i njegova vlada ne žele da izgubi poluge kojima drže Crnu Goru zarobljenu već 25 godina. Sve dok to ne shvate naše kolege iz Evropske komisije, oni će da se čude dnevno, da nas podsjećaju, da od nas traže da se promijenimo. Međutim, kao što ste čuli od gospodina Đukanovića, njega i DP već uhvatio zamor od evo integracija, jer je svjestan činjenice da više nema zamajavanja ni građana ni Evropske komisije, već da se mora krenuti u konkretne zadatke. Ja lično mislim da vlada gospodina Đukanovića za to nije sposobna, tačnije nema političku volju za takve reformske poteze, jer bi sami sebi posjekli granu na kojoj sjede i više ne bi bili vlasti Crne Gore.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je i do sada Crna Gora bila odgovorna prema Evropskoj uniji i obavezama iz oblasti vladavine prava, kaže Predrag Sekulić.
Nikada do sada nismo izbjegavali evropske obaveze, to nećemo raditi ni u buduće. I naravno, ukoliko se ispostavi da prije svega naš pravni sistem ili ono što se radi u Crnoj Gori nije u skladu sa onim što je evropska praksa, evropski standard, i apsolutno mislim da neće biti nikakvog razloga i da ne postoji niko ko ne bi bio spreman da to apsolutno ispoštuje.
Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje analizirala nerealizovane obaveze iz programa pristupanja, gdje se došlo do zaključka da ni u normativnom dijelu preuzete obaveze iz pregovaračkog procesa nisu ispunjene u velikoj mjeri, pa je postavljeno pitanje da li vlada namjerno usporava europske integracije. Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23, smatra da će Crna Gora morati da sprovede praksu kakvu sprovode države regiona.
U ovom trenutku vidjet ćemo kakva je prije svega politička volja da se otvori proces, ali on je neophodan. Vidimo što se dešava u Hrvatskoj, slučaj Bandić, najnoviji slučaj gradonačelnika Zagreba. Znamo da su oni procesuirali i pravosnažno osudili svog premijera. Znači jednostavno Crna Gora će morati da krene s mrtve tačke. Crna Gora nema mjerljive rezultate, a kamoli i minimalno potrebne u borbi protiv visoke korupcije. Ono što zabrinjava je da mi u ovom trenutku nemamo sve potrebne pretpostavke za tu borbu, posebno u o institucionalnom, pa čak donekle i u normativnom smislu, što su također jednim dijelom obaveze preuzete kroz pregovarački proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti. Crna Gora, Albanija i Kosovo uskoro će potpisati sporazum o razgraničenju, odnosno tački susreta teritorija tri države. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Crna Gora ima u potpunosti regulisanu granicu sa Albanijom, a sporazum o razgraničenju sa Kosovom je u završnoj fazi. U međuvremenu ove tri zemlje se pripremaju da potpišu sporazum kojim bi trebalo da bude određena tromeđa ove tri države. Ovo je našem radiju potvrdio načelnik odjeljenja za integrisano upravljanje granicom i predsjednik vladine komisije za određivanje graničnih prelaza Milan Paunović.
Usaglašen je i parafiran. Dakle, verifikovan sporazum između vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između tri države, koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju. Nakon toga vlada Crne Gore je na sjednici od 16. oktobra ove godine usvojila izvještaj o vođenju pregovora na zaključivanju ovog sporazuma, čime su okončane unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje ovog ugovora. Sporazumom se uređuju pitanja pozicija tromeđne granične oznake, način obilježavanja, koordinate pozicije i nadmorska visina, kontrola i održavanje tromeđe.
U vladinom izvještaju o pripremi predloga sporazuma o tromeđi zaključuje se da će sporazum doprinijeti razvoju dobrosusjedskih odnosa, stabilnosti, saradnje i razvoju regiona u cjelini u daljem procesu integracija. A pošto u istom dokumentu stoji da je utvrđivanje državne granice Crne Gore sa susjednim državama jedan od značajnijih prioriteta Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, načelnik odjeljenja MUP-a za integrisano upravljanje granicom Milan Paunović je odgovorio i na naše pitanje u vezi sa konačnim razgraničenjem Crne Gore sa Albanijom i Kosovom. Granica sa Albanijom je definisana još 20. godina prošlog vijeka, a sa Kosovom se očekuje potpisivanje ugovora koji je već parafiran, rekao je Paunović.
Razgraničenje između Crne Gore i Republike Albanije je završeno. Firenzinskim protokolom od 26. juna 1926. godine je definisana granica. 2009. godine je potpisan sporazum o obnavljanju graničnih oznaka između dvije države. Dakle, ta granica je potpuno definisana.
Znači, nije potreban nikakav novi sporazum?
Nije potreban. I drugo, sa Kosovom vodimo intenzivne pregovore već godinu dana. Parafiran je ugovor, 95% granične linije je usaglašeno, tako da očekujemo da taj ugovor potpiše u narednom periodu.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović pozdravlja dogovor i kaže da je sporazum o tromeđi plod aktivnosti institucija sve tri države.
Dobro je da se to dešava i dobro je da je taj sporazum napravljen, to jest da je sporazumom ta procedura višegodišnja nadležnih državnih institucija završena. To svakako, dakle, doprinosi poboljšanju odnosa i shvatljivo je, dakle, da bilo koji spor ili nesporazum u vezi sa dijelom granice ili nekim drugim teritorijalnim pitanjem može da opterećuje međudržavne odnose. Tako da je baš dobro, a možda i baš dobro što je u ovom trenutku došlo do tog sporazuma da se vidi osjećaj da odnosi među državama su dobri, da oni napreduju.
Sve sporazume čiji je cilj jačanje regionalne saradnje treba pozdraviti, kaže član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i nezavisni opozicioni poslanik Dritan Abazović, koji naglašava da predstojeće potpisivanje sporazuma o tromeđi nije ništa spektakularno, ali da u svjetlu aktuelnih događaja u regionu treba ocijeniti kao dobru vijest i korak naprijed.
Mislim da Crna Gora ima tradicionalno, čini mi se sada već, dobre odnose sa susjedima i da u tom pravcu zaista treba nastaviti samo jačati takvu saradnju i mislim da je ovo doprinos tome. Ono što je i ocijenjeno i od strane evropskih zvaničnika u posljednjem izvještaju jeste da mi zaista smo prepoznati kao zemlja koja ne pravi regionalne probleme, koja zaista pokušava sa susjedima da ima što je moguće bolju saradnju i mislim da ovo sve ide u tom pravcu. Nadam se da će i druge zemlje regiona pratiti taj primjer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Iako sve manje Rusa dolazi da bi kupili nekretnine, čije su cijene 30 do 40% niže nego u vrijeme građevinskog buma, na više gradskih lokacija i dalje niču soliteri. Stanovi, međutim, teško da mogu biti dostupni prosječnom Crnogorcu, kojem za otplatu prosječno treba četvrt vijeka. O tome Jasna Vukićević.
Hiperizgradnja stanova, nerealne cijene i financijska kriza koja je od 2008. prepolovila ambicije građevinskih investitora u Crnoj Gori utjecali su da tržište nekretnina drastično uspori. No zanimljivo je da se gradnja ipak nastavlja, iako zanimanje za kupovinu stanova pada. Dušan Ranković, vlasnik agencije za nekretnine.
Iz perspektive naše agencije stanje na tržištu nekretnina pogotovo u zadnjih dva mjeseca je katastrofalno. Što se naše agencije tiče, vjerovali ili ne, nismo imali 10 upita za stanove i za kuće na Crnogorskom primorju uopšte.
Da li su tačni natpisi u medijima koji govore o tome da Rusi prodaju svoje nekretnine?
Pa ja ne znam sad koliko je to uzelo maha, ali jednostavno kod nas u agenciji imamo 5-6 Rusa koji su dali svoje stanove, koji su nekada kupovali kod nas na prodaju i mi ih prodaju. Međutim, oni pokušavaju da bar pola od onog što su dali za te nekretnine izvuku ovom prodajom, sad je to nemoguće, ne mogu ni pola toga da izvuku.
Što znači da su cijene koliko pale?
Pa da kažemo recimo u prosjeku između 30 i 40%. Cijene pale na Budvanskoj rivijeri.
Ali evo, upravo preko puta nas dok razgovaramo, ogromna velika nova stambena zgrada se gradi, ima takvih više u Budvi. Kako to objašnjavate?
Iskreno da vam kažem, ja se pitam, vjerovali ne ovi to ova zgrada koja se gradi, što kažete vi ovdje ispred nas, nema nijednog slobodnog stana, sve prodato. Ali ti ljudi su prodavali u izgradnji stanove od 1200 do današnje cijene koja iznosi maksimum 1600 eura. I nema više slobodnih ni stanova, ni poslovnih prostora, ni garaža, sve su prodali.
Monstat je popisao u Crnoj Gori oko 315.000 stanova, dakle gotovo jedan stan na dva stanovnika, no podstanara je oko 20.000. Iako su cijene stanova značajno niže nego u toku građevinskog buma krajem prošle decenije, mnogi od njih sopstveni stan mogu samo da sanjaju. Naša sagovornica sa devetogodišnjim podstanarskim stažom kaže da je to neizvodljivo čak i kroz projekte solidarne izgradnje, kojom je cijena kvadrata nekoliko puta jeftinija od tržišne.
Nigdje u Europi nemate kamatu na stambeni kredit koja je 20% na godišnjem nivou. Treba vam negdje 30.000 za jedan stan od 40 kvadrata, a na tih 30.000 vi vraćate još 30.000 kamate, što je stvarno van pameti. I tamo gdje recimo jedan član porodice radi, nije u mogućnosti, nije u situaciji da plaća taj kredit, a cijene su od 750 pa čak do 1200 eura po kvadratu.
Stan koji bi bila povoljna cijena, to jedino može da se uradi recimo sa stanovima u izgradnji. A to znači da jedan period moram plaćati kiriju sa svim ostalim dažbinama, a na drugoj strani plaćati kredit. Kamate su jako visoke i recimo za nekih 30.000 eura na 20 godina vi vraćate 67.000 eura. To je otprilike najpovoljnija varijanta.
Statistički, prosječna cijena kvadrata novogradnje u Crnoj Gori je trenutno oko 1150 eura, no ta brojka varira od slučaja do slučaja, zavisno od lokacije, ponude i potražnje. U Podgorici, na primjer, kvadrat se plaća 800 do 1600 eura, a sve sjevernije je i sve jeftinije. No prema riječima Rankovića, tržište nekretnina na sjeveru je potpuno zamrlo.
tamo se također ništa ne prodaje i što je najgore, tamo se čak ništa i ne gradi, jer još uvijek se završavaju urbanistički planovi, sad su ti novi zakoni koji ne dozvoljavaju, odnosno ne možete izvesti građevinsku dozvolu ako nije urađen detaljni urbanistički plan, tako da oni sad imaju gore na Žabljaku probleme dok ne se ne završi ti planovi, neće moći da grade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 svijet. Svjetska zdravstvena organizacija održava hitan sastanak o epidemiji ebole. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Uoči sastanka Svjetske zdravstvene organizacije i Sjedinjenih Država stižu nove mjere predostrožnosti, a u Sierra Leone uveden policijski čas. Nove mjere koje su uvele Sjedinjene Države predviđaju da putnici iz Liberije, Gvineje i Sierra Leonea mogu doći samo na 5 aerodroma koji su spremni za reagovanje. Dakle, iz tih se država u Ameriku može sletjeti samo na aerodrome O'Hara u Chicagu, GFH u Newarku, te po jedan aerodrom u Washingtonu i Atlanti, nakon čega će proći pod detaljan nadzor. Biće im među ostalim izmjerena tjelesna temperatura, iako stručnjaci kažu da je malo vjerovatno da to ima nekog uticaja. Nove mjere su ipak uvedene zbog straha u Sjedinjenim Državama, nakon što su 3 osobe zaražene, a jedna osoba umrla od virusa ebole. Dosadašnji broj žrtava ebole dostigao je 4.500 i to većinom u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu. Svjetska zdravstvena organizacija se suočava sa žestokim kritikama da je reagovala veoma sporo na širenje virusa. Sekretar Američke agencije domovinske sigurnosti Jack Johnson rekao je da vlasti sarađuju sa aviokompanijama da bi uvedene restrikcije izazvale što manje problema u aviosaobraćaju. Direktnih letova iz Liberije, Sierra Leone i Gvineje nema za Sjedinjene Države. Johnson kaže da rade na identifikovanju svakoga ko je bio u nekoj od ovih kritičnih zemalja u proteklih 21 dan. U međuvremenu je policijski sat uveden u Sierra Leoneu nakon što je dvoje ljudi ubijeno u zasjedi utorak. Nemiri su počeli u gradu koji idu u protestima protiv pokušaja da se 90-godišnja žena stavi u karantin. BBC-ev izvještač iz Sierra Leonea kaže da je žena u međuvremenu umrla, kao i da nije jasno da li je ili ne bila zaražena virusom ebole. U međuvremenu porodica Tomasa Erika Duncana, Liberica, koji je umro u Sjedinjenim Državama ranije ovog mjeseca, saopštila je da je bolnica u Teksasu odbila njihov zahtjev da daju informacije o tretmanu pod kojim je bio. Izjava stiže nakon izraženih sumnji da je osoblje Presbyterian bolnice u Teksasu napravilo niz propusta prilikom liječenja. Niti jedna od procedura nije razmatrana u razgovoru sa porodicom, rekao je novinarima Associated Pressa rođak Joseph Weeks. Na današnjem sastanku Svjetske zdravstvene organizacije treba razmotriti da li su do sada preduzete mjere dale rezultata. Prve serije eksperimentalne vakcine protiv ebole trebalo bi da stignu u Švajcarsku, navodi BBC-ev izvještač iz Ženeve. No u potpunosti testirana i odobrena vakcina prema očekivanjima neće biti dostupna još ni mjesecima, a možda ni godinama.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se domaćim temama. 12. novembra u Srbiji je trebalo da se odigra prijateljska fudbalska utakmica selekcija Republike Srpske i Crne Gore, ali je iznenada otkazana. Koji su razlozi za to i koliko je na sve uticao nedavni incident u Beogradu na utakmici Srbija-Albanija, čućemo u prilogu Petra Komnića.
Iako je već bio određen datum za prijateljsku utakmicu fudbalskih selekcija Republike Srpske i Crne Gore, koja je trebalo da se odigra na teritoriji Srbije, nakon prekida utakmice Srbije i Albanije i ovaj susret je odgođen. Momir Đurđevac, generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, za naš radio potvrđuje da je utakmica odgođena zbog incidenta i nereda u Beogradu, ali naglašava da razlozi nisu bezbjednosne prirode. Đurđevac kaže da inicijator susreta bio Fudbalski savez Republike Srpske i da je taj savez dobio saglasnost matičnog saveza BiH, a obezbijeđena je i saglasnost Fudbalskog saveza Srbije, jer je utakmica trebalo da se odigra na teritoriji te države.
Međutim, u međuvremenu od postizanja našeg dogovora desio se incident na utakmici kvalifikacija za prvenstvo Evrope između selekcija Srbije i Albanije. Dosta problema je izazvala ta utakmica i onda smo zajednički procijenili da utakmicu sa Republikom Srpskom odgodimo za neko drugo vrijeme, da ne dobije neki neželjenu konotaciju i mislim da će ta utakmica...
A to vas pitam, je li taj susret tretiran kao susret visokog rizika?
Utakmica između Republike Srpske i Fudbalskog saveza Crne Gore?
Da.
Apsolutno ne, apsolutno ne. Utakmica kao i svaka druga, međutim zbog svih ovih obaveza koje ima Fudbalski savez Srbije nismo htjeli da eventualno dodajemo im još neku obavezu, jer ukoliko se igra na njihovoj teritoriji, onda bi oni morali da budu domaćini, a što se tiče bezbjedonosnih uslova, mislim da tu nikakvih problema ne bi bilo.
I Rodoljub Petković kaže da je zajednička procjena fudbalskih saveza koji su bili uključeni u ovu priču da bi utakmicu trebalo odgoditi, jer je situacija nakon incidenta u Beogradu postala kompleksna.
Procjena je da, obzirom da mi nismo ni dobili saglasnost, još uvijek od UEFA za tu utakmicu nismo je bili ni tražili, a trebalo bi da traži i Fudbalski savez Srbije, na čijem teritoriju bi se odigravala ta utakmica, postojala bi određena bojazan da ne bismo ni dobili saglasnost, razumijete, tako dalje, jer to je situacija koja je nakon utakmice nastala, ona je sasvim sigurno kompleksna i nismo željeli da možda dolazimo u još jednu složeniju poziciju. Eto, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nevrijeme je zahvatilo region. U Ljubljani je na snazi crveni alarm, u Hrvatskoj, u Gorskom Kotaru, Lici i na Sljemenu kod Zagreba pada snijeg. Iako je kalendarski jesen odavno počela, u Crnoj Gori su proteklih dana izmjerene ljetnje temperature. Već danas po svoj prilici kod nas iz majica kratkih rukava ulijećemo u kapute. Kako nagle oscilacije utiču na zdravlje, šta savjetuju ljekari, te šta kažu meteorolozi, kakvo će vrijeme biti ove jeseni, čućemo od Lele Šćepanović.
Nakon neuobičajeno visokih dnevnih temperatura za ovo doba godine koje su mjerene ovih dana u Crnoj Gori, naročito u Podgorici, gdje je maksimalna dnevna temperatura išla i do 29 stepeni Celzijusa, meteorolozi su najavili nagli pad temperature, hladno vrijeme u cijeloj zemlji sa kišom, a na sjeveru snijegom. Sjutro će u cijeloj Crnoj Gori biti hladan dan i pad dnevnih temperatura u prosjeku za 10 stepeni. Meteorolog Dušan Pavićević.
Ali u svakom slučaju nije uobičajeno da temperatura u ovom dijelu mjeseca, znači drugi dio mjeseca, pređe 25 stepeni. Pad temperature, ta velika kolebanja temperature u jeseni su neočekivana, niti snijeg u drugoj polovini oktobra na Žabljaku, jedino što je to, aj tako da kažemo, nagli prelaz. Do pada temperature će doći već danas u srijedu na sjeveru tokom drugog dijela dana i sutra će biti hladan dan u cijeloj Crnoj Gori. Na Žabljaku vjerojatno temperatura tokom dana neće ni preći nulti podjel. 10 do 15 stepeni će biti maksimalna dnevna temperatura na jugu Crne Gore. Na jugu Crne Gore će već od petka temperatura postepeno porasti i bit će u granicama neke normale, dok će na sjeveru nešto duže biti, aj tako da kažemo, svježe, relativno hladno, s tim što snijega može biti još sjutra, a poslije toga se i na sjeveru očekuje suvo vrijeme u jednom dužem vremenskom razdoblju.
Ovakve oscilacije temperatura negativno utiču na hronične bolesnike i pogoduju respiratornim infekcijama, kaže dežurna ljekarka u službi hitne pomoći Raimonda Tuna.
Velika kisa naglo nakon ovako nemamo neki povećan broj pacijenata koji se javljaju, mada pad temperature i ovakve vremenske prilike uz ovoliku količinu vlage najnepovoljnije možda utiču na hronične bolesnike, mada na sve organizme utiču možda negdje lošije, a grupa ljudi koji se loše osjećaju kod ovakvih vremenskih promjena, to su ljudi meteoropate. Ono što su bi kao ljekar savjetovala svom stanovništvu kod ovakvih naglih promjena vremena, pravilna ishrana uz dosta tečnosti, što uvijek travati prostorije, dosta svježeg zraka, naravno dobra ishrana i zdravi dovoljan san.
Nagle oscilacije u temperaturama posebno se odražavaju na meteoropata, kaže meteorolog Dušan Pavićević i objašnjava da je organizmu potrebno vrijeme da se navikne na pad temperature.
Nastojimo da ljude unaprijed pripremimo, da znaju otprilike šta ih čeka i zašto ih čeka, ne zašto će doći do nekih, aj tako recimo, reći teškoće ili nelagodnosti zbog vremenskih prilika.
Od petka će doći do stabilizacije vremenskih prilika, a kakva će biti ova jesen, za naš program komentariše meteorolog Dušan Pavićević pozivajući se na podatke Evropskog centra za prognoze.
Jesen bi trebala bude u granicama normale, malo eventualno toplija nego što je uobičajeno, a što se padavina tiče u granicama normale. E sad za Crnu Goru, posebno ovaj južni dio Crne Gore, normalne jesenje količine padavina su poprilično velike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na samom smo kraju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 22. oktobra. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.